Уфа Нур Татар Дәүләт драма театры иҗат кешеләре җәйге яллардан соң яңа сәнгать елына әзерлек башлап җибәрде. Артистлар бер юлы ике премьера өстендә эшли әлеге көндә. Быел талантлы коллектив үзенең 20 еллык юбилеен билгели. Юбилей елы булса да бу иҗат мизгелендә зур тантаналар оештырылмый. Элеккеләре кебек үк тынгысыз иҗатта үтәчәк бу сәнгать елыда. Яңа премьералар әзерлибез диде азатлыкка биргән әңгәмәсендә театрның әдәби драматик бүлеге мөдире Гөлнур Усманова.
Безнең планга кертелгән яңа спектакльләребез 4-5 саны тирәсендә. Һәм инде иң беренчеләрдән булып үзебезнең иҗат мизгелебезне ачып җибәрәбез башкалабызда 28 сентябрьгә билгеләнгән бу тантана кичәсе. Һәм шушы көнне без менә шушы матур йола, шулай ук безнең театрыбызда инде матур йолага үрелде. Һәр вакыт тамашачыга премьера әсәре белән чыгабыз. Бу ел агымдагы 20 иҗат мизгелен ачу тантанасында без үзебезнең Башкортстанда яшәп иҗат итүче яш драматург Радик Нурлыгаяновның Ак чәчәк сиңа бүләк исемле спектаклен күрсәтергә җыенабыз. Әлеге вакытта бу спектакль өстендә кызу эш бара. Спектакльнең режиссеры, сәхнә әсәренең режиссеры, театрыбызның баш режиссеры, театр Нур театры студиясына нигез ташын салучыларның берсе Сафиуллин Абылхаер Касым улы. Спектакльдә тамашачылар үзләренең яраткан актерларыннан тыш, бу ел безнең труппабызга килеп кушылган яшьләрнең эшендә күрә алачак. Үткән елда Уфа дәүләт сәнгать академиясен тәмамлаганнан соң, иҗади труппага яңа көчләр өстәлде, яш артистлар килде. Шулай ук тамашачылар зур театрлаштырылган концерт программасын күрә алар бу ел безнең сәхнәбездә.
Уфа Нур Татар Дәүләт театрының әдәби драматик бүлеге мөдире Гөлнур Усманова әйтүенчә, быелгы сәнгать елына каралган эш бурычлар алдагы айларда тагын да артачак. Төрле бәйрәмнәргә, шул исәптән яңа елга, Чыршы бәйрәменә дә балаларга яңа тамашалар әзерләнәчәк. Юбилейларын билгеләүче артистларның иҗат кешеләренә әзерлек алып барылачак. Шулай ук гастрольләргә дә чыгачакбыз, ди Гөлнур Усманова. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org